Sadalīsim pīrāgu savā starpā. Tā iekšējos dokumentos vienošanos par to, ka Novartis Sandoz nepārdos Nīderlandē pretsāpju līdzekli fentanilu plāksteros, bija nosaukuši farmācijas kompānijas Johnson & Johnson un Novartis Sandoz. Šis noderījums, par ko Eiropas komisija uzņēmumiem piemērojas 16 miljonu eiro sodu, noticis pirms 7 gadiem, kad 2005. Gada nogalē Johnson & Johnson beidzās patents fentanila plāksteriem un ģenērisko vai pēcpatenta medikamentu ražotāji varēja sākt to piedāvāt par lētāku cenu. Par ko kompānijas bija vienojušās, skaidro Hawkins Almuņa, Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Johnson & Johnson paid an amount of money.
Johnson & Johnson samaksāja Novartis Sandoz, lai tie nepiedāvā tirgu pretsāpju medikamentu fentanilu. Kompānijas to bija nosaukušas par savstarpējas tirgus veicināšanas vienošanos. Bet reāli maksājumi Novartis no Johnson & Johnson bija domāti tikai un vienīgi, lai izvairītos no ģenēriskā medikamenta ienākšanas tirgu. Kā rezultātā Novartis atlika ģenēriskā medikamenta tirzniecību.
The generic drug.
Fentanils ir pretsāpju līdzeklis, kas ir 100 reizes spēcīgāks par morfiju, ko lieto pamatā pacienti, kas ir slima ar vēzi un cieši neizturams sāpes. Kā norāda Eiropas komisija, šāda uzņēmuma rīcība nozīmē, ka pacientiem un Nīderlandes veselības aprūpes sistēmai par pretsāpju līdzekļiem bija jāmaksā vairāk, tikai un vienīgi tādēļ, lai farmācijas kompānijas nopelnītu. Krējuma nosmelšana, kad kompānijas vienojas nekonkurēt, lai panāktu, ka pacienti maksā vairāk, šajā gadījumā ilgus apmēram pusotru gadu. Un beigusies tad, kad fentanila plāksterus tirgū sāka piedāvāt schēmā neiesaistīt uzņēmumi. Šādas vienošanās, kuras tiek dēvētas par maksā par kavēšanos, nav nekas jauns, un Eiropas komisija jau pērngad sodīja Dāņu farmācijas kompāniju Lundbeck par to, ka tā vienojās ar pēcpatenta zāļu ražotājiem, ka tie neienāks tirgu ar lētākām zālēm. Toreiz piemērotais sods kopā sasniedz 143 miljonus eiro. Kā skaidro komisārs Almuņa, sacensība par zemāko cenu starp farmācijas kompānijām ir vitāla.
But once the patent over the molecule has lapsed.
Kad molekulas patents ir beidzies, sacensība par zemāko cenu starp farmācijas uzņēmumiem, kas radīja medikamentu un pēc patenta zāļu ražotājiem, ir vitāla. Pateicoties šai sacensībai, pacienti tiek pie tikpat efektīvām zālēm ievērojami lētāk.
They can get the same treatment significantly cheaper.
Šobrīd notiekot arī citu līdzīgu lietu izmeklēšanu, uzsver Almuņa.
We are determined to avoid these agreements.
Mēs esam apņēmības pilni izvairīties no šāda veida darījumiem. Šādas vienošanās kalpo tikai un vienīgi, lai palielinātu dažu farmācijas kompāniju peļņu, un to sekas ir ārkārtīgi negatīvas. Pacientiem nāksies maksāt krietni lielākas cenas par medikamentiem, kas viņiem nepieciešami.
For the drugs they need.
Lai sargātu pacients no šādiem darījumiem, patstāvīgi tiekot veikt uzraudzību par to, kā norit medikamentu patentu darbības izbeigšanās, kā farmācijas kompānijas atrisina strīdus par zāļu patentiem, lai maksimāli izvairītos no šādām rīcībām, kad kompānijas vienojas savā starpā un rada problēmas un izmaksas zāļu lietotājiem. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.